sarean, Javi Zabalaren bitakoratik.
Kobane, Irun, kurduak eta gu. Onartzen dut, asteotan nazioarteko albisteen artetik bereziki kezkatuta naukala Kobaneko egoerak. Egunero errepasatzen ditut hedabideen nazioarteko sailak bertako azken ordua jakiteko. Konturatu naiz, egun batzuetan azaletan nabarmenduta agertu bada ere, beste batzuetan murgildu eta bilatu behar izan dudala hango berri jakiteko. Daborduko 40 eguneko setioa da Kobanekoa, eta aktualitateak noski beste arretagune batzuk ditu. Baina oso identifikatuta sentitzen naiz Turkia ondoko hiri kurdoko biztanleen patuarekin. Irak eta Siria erdigune, baina gero eta edapen handiagoa duen makrogatazka horretan, zaila zaigu gure burua talde batekin identifikatzea kurduekin ezpada. Setiatuta, etsaie zinguratuta, armak eta borrokalariak jasotzea galarazita, laguntza bakarra dute airetik datorkien Amerikarren behin-behineko laguntza. Lagun zirkustantzialak direlako. Nazio Batuen Erakundea eta NATO ari dira Turkia presionatzen. Horregatik baimendu du azkenik Ankarak Irakeko peshmerga kurdu batzuk Kobaneraino pasatzea. Baina Turkiari kurduak makaltzea interesatzen zaio, ez laguntzea. Kalkulatzen duelako Estatu Islamikoak ez diola berari erasotuko. Izan ere, Estatu Islamikoari maiz laguntza ematen ibili izana leporatu diote Ankarako gobernu islamistari, Al-Asadekin zein kurduekin borrokatzeko. Oso antzeko egoera gertatu zen Irunen 1926an. Behorlegi teniente koronelak gidatutako militarrek, reketeek eta falangistek hiria setiatu zuten eta gatazka osoa mugaz bestaldetik ikusi zuten nazioarteko kazetariek. San Martzialen setioarekin hasi eta Irun hartu arte 10 egunez prozesu osoa ikusi zuten Hendaiatik eta Biriatutik prismatikorik gabe. Ezkerreko gobernua zuen Frantziak, neutraltasuna mantendu zuen Espainiako fasisten eta errepublikaren arteko gatazkan. Zer esanik ez, Euskaldun abertzaleen alde ez zuen atzamar bat ere mugitu Frantzia Jakobinoak, berean ere arazo bihurtu ahal zitzaion mugimendu bati laguntza ematea ez zitzaion komeni. Ondorioz, Kantauriko errepublikaren aldea Frantziatik isolatuta geratu zen, geratzen zitzaion azken igarobidea baitzen. Gerra zibilean, estatuen arteko jokoan euskaldunok ere ez genuen lagunik, etsaien etsaiak soilik. Baina etsaien nahikoa etsai ez direlarik ez laguntza handirik espero. Hori gertatu zaie kurduei Kobanen. Baina antzekotasunak agerikoak izanik are larriagoa da Kobaneren egoera, eta egungo geopolitikaren miseria guztiak agerian geratzen dira han. Siriako gatazkan hasieratik ikusi genuen matematika errazak ez zuela funtzionatuko. Lagunen lagunak ez baitira lagunak, ez da etsaien etsaiak lagun ere, eta okerreko lagunak bultzatzeak kaltea ekarriko ziela Estatu Batuei eta Mendebaldeko bere lagunei. Onuratuko aldira kurduak une honetan Amerikarrekin duten behin-behineko langidetzatik. Katalunian ezagutu nuen Azad Kanjo duela pare bat urte. Eta iaz Bilbora etorri zen Urtzi Urrutiko etxearen eskutik. Siriako Kobane inguruko Rojava eskualdearen berri eman zigun hitzaldi interesgarri batean. Bertan, autogobernu esperientzia laiko itxaropentsua ari ziren garatzen, Al-Asaden kontrolpetik askatuta, Estatu Islamikoaren erasoa etorri denean. Biztanleen exodoaren berri izain bezain laster, Azadek eta bere aitak hegazkina hartu eta Kobanera abiatu ziren, lehenengo familia eta ondoren beste bizilagunak hartatzera. Handik bloga idazten hasi zen Azad, katalanez, kataluniarrei egoeraren berri emateko. Protagonistak eta beren kezkak ezagutzen dituzun unetik, etzaizu euren patua urrun eta arrotza begitan zen. Munduan 30 milioi diren arren oso harreman gutxi izan dugu eurekin, eta gurean gutxi batzuk besterik ez dira. Hemen aipatzekoak dira Neuroz elkarteak eta bertako Juan Sorinek urteotan antolatutako ekimenak, baita Urtzi Urrutiko Etxearen erreportaje eta artikuluak ere. Baina urrun xamar gelditzen zaigu oraindik Kurdistan. Azaroaren batean Kobaneren aldeko nazioarteko mobilizazio eguna deituta dago, eta Bilbon ere manifestazioa izango da, larun bat eguerdian. Aukera ona izango da, herri honen errealitatera hurbiltzeko eta gure elkartasuna adierazteko.
Testu osoa eta loturak sarean.com. Sarean, Javi Zabalaren bitakoratik.